sabiedriskā apspriešana par es atveseļošanas un noturības mehānisma plāna strateģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu. Notiks Eiropas Savienības es atveseļošanas un noturības mehānisma plāna vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiešsaistes videokonferences formātā MSTAMS platformā. Lai saņemtu pieejas saiti dalībai videokonferencē, lūdzam nosūtīt e-pastu uz adresi astrida.celmina.fm.gov līdz 2021. gada 25. marta PLKST 17.00.